Assalomu alaykum. Muqaddas kalom xudoni bilishimiz uchun eng yaxshi vosita. Yaqinda muqaddas kalomni varaqlab turib, avvallari e'tibor qilmagan ikki kishining ismiga ko'zim tushdi. Bular Bazalil va Oholiyov. Bu odamlar qanday muhim kishilar ediki, Xudo ularning ismini ham muqaddas kalomga kiritibdi. Xudo ularga e'tibor qaratib, o'z ishini bajo keltirish uchun shu odamlar orqali ishladi. Xudoning rejasida u niyat qilgan ishda ishtirok etish, Xudodan ko'rsatmalar olish va Xudo ishining bir qismiga aylanish qanday sharaf. Ya Xudo qabilasidan bo'lgan Bazalil va Dan qabilasidan bo'lgan Oholiyov mana shunday sharafga musharraf bo'lishgan. Keling, Xudo ularni nima uchun tanlaganini, ular aslida kim bo'lganlarini muqaddas kalomdan o'qib bilib olamiz.
Egamiz Musoga yana gapirdi. Ana, men Yahudo qabilasidan Urining o'g'li Xurning nabirasi Bazalilni tanladim. Men uni ruhim bilan to'ldirdim. Hunarmandchilikning hamma turi bo'yicha mohir, idrokli qildim, qobiliyat ado qildim. U ajoyib badiiy bezaklar qilishga, bezaklarga oltin, kumush va bronza bilan ishlov berishga, qimmatbaho toshlarni o'yib ishlov berib jihozlashga, yog'och o'ymakorligiga, badiiy hunarmandchilikka layoqatlidir. Dan qabilasidan Oximas o'g'li Oholiyovni unga yordamchi qilib tanladim. Men hamma hunarmandlarga lozim darajada qobiliyat ato qilganman. Men senga amr bergan, ashyolarni ular yasaydilar va tikadilar. Shu sharafga muyassar bo'lgan bu ikki kishi hunarmand edi. Birgina yo'nalishda emas, ular hunarmandchilikning ko'p tarmoqlarini yaxshi bilishgan.
Tikishni ham, gul solishni ham, yog'och o'ymakorligi, tosh yo'nish san'atini, zargarlikni, metalga ishlov berishni ham yaxshi bilishgan. Juda qobiliyatli insonlar bo'lishgani aniq. Bunday hunarga ega bo'lish uchun juda ko'p va sabot bilan mehnat qilish kerak bo'ladi. Bu hunarlarning hammasini yaxshi egallash uchun yillar va qattiq mehnat kerak bo'lgan. Demak, Xudo ularni tanlashiga Bazalil bilan Oholiyobning qattiq mehnati va qat'iyat bilan o'z ishini o'rgangani sabab bo'lgani ekanda. Shundaymikan? Agar o'z insoniy fikrlashimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, shunday. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Bu tomoni ko'rinib turgan tomonidan ko'ra muhimroq. Har bir imonli Xudo tomonidan birorta inomga ega ekanligini bilasiz. Har holda muqaddas ruh har kimning qobiliyatiga yarasha ruhiy inomlar berishini o'qigansiz va bilasiz.
Aslida inomni Xudo beradi deb aytishimiz unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Chunki Xudoning o'zi biz imoniylar uchun sovg'adir. Xudoning o'zi bizning inomimiz. Xudo kimnidir biror ishga tanlar ekan, uning juda zo'r bilishi, aqlli, qobiliyatidan qat'iy nazar, yuragi va niyatini hisobga oladi. Qolgani esa Xudoning ishi. U siz yoki bizni biror bir ish uchun tanlaganida, avval sizni shu ish uchun tayyorlaydi. Hayotingizda ishlaydi. Uning o'zi sizning qobiliyatingiz, inomingiz bo'lib, o'z maqsadida yo'lida sizni eng yaxshi hunarmand, o'qituvchi, voiz qilishi mumkin. Yuqorida aytganimiz, Bazalil bilan Oholiyob ham muqaddas chodirni qurish uchun tanlangan hunarmandlar edi. Xudo ularni tanlashdan oldin ularning hayotida uzoq yillar ishlagani aniq. Hech shubhasiz, u sizning hayotingizda ham ishlayapti. U haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com sizga bajonidil yordam beradi.